Slovinský architekt Josip, nebo také Jože Plečnik, ovlivnil podobu Pražského hradu jako málo kdo jiný. Navrhl také kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, výraznou stopu zanechal i na zámku v Lánech. V následujících minutách se budu ptát některých Pražanů, jak na ně jeho dílo působí. Od historika architektury Zdeňka Lukeše mimo jiné uslyšíte, proč si první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk vybral za svého hlavního architekta právě tohoto Slovince. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Bohanka.
Historie plus.
Zvony kostela Nejsvětějšího srdce Páně bijí poledne. Já teď stojím na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad a dívám se na jednu z nejoriginálnějších a aspoň podle mě i nejkrásnějších staveb, které naše hlavní město má. Pro připomenutí nebo přiblížení, tvarem ten kostel připomíná Noémovu archu, v netypické věži, pojaté spíš jako silná stěna, jsou zasazené velké hodiny. Zdaleka nejsem sám, koho tahle stavba plná symboliky znovu a znovu uchvacuje, pro koho navozuje zvláštní atmosféru tohoto místa. Aspoň to dosvědčují rozhovory s lidmi, kteří sem chodí na procházky nebo na trávnicích venčí psy. Paní Lucie, jak na vás ten kostel působí?
No krásně, mi se moc líbí, já jsem tady teda bydlela už dřív, je to prostě tady to centrum toho náměstí. Myslím si, že taková dominanta toho, že si to všichni pamatujou.
On je to takový trošku netypický kostel, že jo? Takový hranatý, není to baroko, jako máme třeba starší kostely nebo gotika. Kdybyste ho měla popsat, čím vám přijde výjimečný, když se na něj teď díváte?
Těma dominantníma hodinama hlavně a tím tvarem, těma cihlama, že to přesně nejsou věžičky a různý ty arkýře a tak, má malá okna, nemá takový ty velký vitráže a tak.
Tadeáš Trojánek.
Já jsem Starková.
Já vás znám, no.
Znáte mě dokonce, vidíte. Tak jo. Jak na vás ten kostel působí?
To mě působí dobře, já si myslím, že sem patří.
A když řeknete, že na vás působí dobře, tak čím na vás působí dobře?
Vypadá jako klasický kostel.
Já nevím, já jsem s ním tady tak zžitá, já ho mám strašně ráda. Ještě mám teda ráda kostel na Míráku Ludmily, ale tohle je úplně něco prostě jako jinýho. Jakože to je taková jiný vlastně kus jako architektonický budovy, prostě než je kostel, no. Já vlastně nevím, co bych víc k tomu dodala.
Dana.
Paní Dana Žižková s pejskem, krásným. Jak na vás ten kostel tady působí?
Kostel, já ho mám ráda, já se sem ráda chodím dívat, je krásný.
A čím je krásný? Kdybyste to měla popsat posluchačům, kteří ho nevidí, že jo?
Tak jak si myslím, že architekturou a celým tím zevnějškem prostě působí impozantně, je krásný. Určitě jsou větší kostely, ale tím, že tady bydlím, tak mě to prostě jako líbí se mi, no. Takže vždycky na Vánoce sem zajdeme se podívat, ale jinak jako věřící nejsem, takže jako kostel jako ve své podstaty mi nic neříká, spíš se mi to líbí jako památka, jako stavba.
A je to národní památka, tak asi po zásluze.
Určitě.
Vojtěch.
Pan Vojtěch. A z Prahy?
Z Brna.
Z Brna. Mm. Asi jste si všiml toho kostela, jak na vás působí?
Zajímavě, hezky.
A kdybyste měl posluchačům, kteří ho nevidí, vysvětlit, čím je zajímavý a čím je hezký?
No, že uprostřed takové náměstí a celkem tady vyčnívá. Asi tím stylem, že je takový zaoblený hranatý a není úplně typický, jako ty starší kostely. Nevím tam žádný ty mozaiky, co tam bývají venku. Asi tím.
Zajímavá už byla geneze tohoto řečeno slovy laika zaobleného a současně hranatého architektonického klenotu, který tak vyčnívá. Tehdy ještě samostatné město Královské Vinohrady cítilo potřebu nějakého nového svatostánku už koncem 19. století. Nejbližší kostel svaté Ludmily na náměstí Míru totiž býval při bohoslužbách často přeplněný. Ženský spolek Jednota svaté Elišky zahájil sbírku na výstavbu. Jenže všechno se trochu protáhlo, peníze na stavbu se do první světové války nesešly, pak byly jiné starosti a s realizací se začalo až po ní. K vypracování návrhu kostela byl vyzvaný tehdejší hlavní architekt Pražského hradu Josip Plečnik. Podoba jedné z nejvýznamnějších dominant metropole Nové Československé republiky se tak rodila v hlavě muže, který svůj čas dělil mezi Prahu a rodné Slovinsko, kde byl už v té době profesorem na nově vzniklé univerzitě v Lublani. Historik architektury Zdeněk Lukeš zasvětil jeho dílu velkou část svého profesního života. A kostel Nejsvětějšího srdce Páně podle něj skvěle ilustruje Plečníkovo architektonické i umělecké cítění.
Plečník zvolil ten svůj styl moderního klasicismu, ale velmi osobitého. On se inspiroval raně křesťanskými chrámy a pokusil se tam taky experimentovat. Původně vlastně plánoval, že ta loď by byla čtvercová. Nakonec mu bylo doporučeno, aby použil takový ten tradiční formát podélný, protože to bylo typické pro pražské sakrální stavby. No a pak tam uplatnil některé další principy, třeba že ta kostelní loď vlastně není členěna sloupy, to je velmi nezvyklé, jednak z konstrukčního hlediska to samozřejmě nebylo jednoduché, ale na druhé straně on vždycky chtěl, aby lidé, když přijdou na mši, tak aby všichni dobře viděli. Proto taky ta oltářní stěna je vlastně roztažená do celé šíře té kostelní lodi. Když se tam procházíte, tak tam zase najdete spousta prvků té mediterální architektury, ať už třeba etruské motivy, ale je to v kombinaci třeba s prvky, které mají nějaké domácí tradice. Mimochodem ta krásná mozaiková okna s tím motivem toho srdce jsou dílem Karla Svolinského, známého českého malíře. Zcela revoluční je ta kostelní věž. Tam byl totiž problém v tom, že nebylo možno ji udělat na čtvercovém půdorysu nebo obdélníkovém, protože byly tam problémy s tou základovou půdou, proto se snažil plečníky udělat co vlastně nejužší. A pak je tam ten krásný nápad s tím ciferníkem hodin. A když se díváte na ten ciferník, tak vidíte, že tam vlastně procházejí rampy za ním, protože tam není klasické schodiště v té věži, ale jsou tam rampy, které velmi mírně stoupají. Takže já, když jsem tam brával své studenty, tak jeden z nich byl na vozíku a hravě vyjel prostě až nahoru k těm hodinám. To je krásný prvek, o kterém funkcionalisté říkali, no to je tak úžasný prvek konstruktivistický, že by to klidně plečník mohl vlastně přiznat i na té fasádě ty rampy. A plečník na to reagoval a říkal, není potřeba pořád se něčím chlubit, některé věci přece můžou být skryté.
A tím volně přecházíme do míst, kde toho po sobě Josip Plečník nechal nejvíc, tedy na Pražský hrad.
My jsme teď v jednom z nejdůležitějších prostorů bývalého Masarykova bytu. Tady měl prezident svoji pracovnu a přál si taky, aby ta pracovna byla zařízena co nejjednodušeji. Hlavně si přál tady mít velkou knihovnu, takže jak vidíme, tak ty knížky nás doslova obklopují ze všech čtyř stran. I vlastně mezi okny jsou knihovny. No a pak si přál tady mít pracovní stůl, ten tady vidíme před sebou, je zase tvarově velmi jednoduchý, navrhoval samozřejmě plečník, křeslo, které jsme dlouho hledali a nakonec jsme ho našli v úplně jiné části Pražského hradu, na něm seděla nějaká úřednice tehdy v těch 90. letech, tak jsme jí nabídli takovou tu otočnou moderní židli a ona byla strašně šťastná a to Masarykovo křeslo jsme si sem přinesli zpátky, když jsme potom dělali rekonstrukci toho prostoru.
K tomu, jak se k odkazu Josipa Plečníka chovali podřízení komunistických prezidentů, hlavně toho posledního Gustáva Husáka, se ještě dostaneme. Ale jak se vůbec stalo, že místo tak důležité a symbolické pro mladou republiku měl dotvářet a přetvářet architekt ze Slovinska a ne nějaký Čech, Moravan nebo Slovák? Plečník už sice učil nějakou dobu na pražské umělecko-průmyslové škole, ale určitě by se dali najít také jiní místní adepti.
Tady, myslím, hlavní roli sehrál významný umělecký spolek Mánes, kterému vlastně v jednu dobu předsedal taky náš nejvýznamnější architekt té doby a mimochodem Plečníkův spolužák z těch vídeňských studií u Otto Wagnera na Vídeňské umělecké akademii Jan Kotěra. A celkem logicky nejdříve byl osloven právě on, aby pracoval pro Pražský hrad, ale v době, kdy se tak stalo, to znamená někdy kolem roku 1919, tak Kotěra už byl vážně nemocný, navrhl sice nějaký nábytek pro Masarykův byt, ale myslím, že tam nedošlo k nějaké úplné shodě, jestli to má vypadat tak, jak si to představoval on. Nakonec se prostě stalo, že Kotěra od té spolupráce odstoupil a spolek Mánes, někteří jeho vlivní členové, jako byl třeba Stanislav Sucharda, sochař, nebo jako byl Václav Wilhelm Štech, známý kunsthistorik a další, tak doporučovali, aby se Pražský hrad obrátil právě na Plečníka jako na nejvýznamnějšího slovanského architekta té doby, protože Plečník jaksi požíval velkou úctu třeba i ve Vídni, protože než přišel do Prahy, tak pracoval tam a vytvořil tam celou řadu významných staveb.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
Plečník se tedy pustil do díla. Snažil se neprovokovat, pracovat neutrálně ve stylu moderního klasicismu. Při návrzích na dostavby, přestavby a vnitřní zařízení hradů a zámku v Lánech využíval prvky obvyklé ve Středomoří, především v antice. Ale vždy k nim přidával něco originálního, vlastního a přizpůsoboval své projekty prostředí a účelu, kterému měli sloužit.
Trval na tom, aby se používaly domácí materiály. To znamená, že třeba nechal dokonce otevírat lomy, které už nefungovaly, a vylamovat tam kámen, který dříve byl označen třeba za horší kvality, ale Plečník si ho prohlédl a říkal, ne, tohle to je něco, co bych chtěl použít. Mělo to i svůj politický rozměr, to bylo vlastně i přání prezidenta Masaryka, aby se celá Československá republika podílela na budování hlavy státu. To znamená, že se ten kámen taky vozil ze Slovenska, z Moravy, ze Slezska a podobně, aby jak si měli i ti občané těchto zemí Československé republiky pocit, že se nějakým způsobem podílejí na rozvoji Pražského hradu. A možná vznikne otázka, jestli tady taky je tady něco z Podkarpatské Rusy, a to vám řeknu, že na to jsem zatím nepřišel, ale možná, že Plečník by nám řekl, že ano.
Zhruba ve stejné době, kdy se Plečník stal hradním architektem, byla už Masarykova manželka Charlotte těžce nemocná. Roli první dámy, která měla na starost i prezidentovo zázemí a do značné míry také estetickou podobu jeho sídla, převzala dcera Alice. Zde v rozhlasové nahrávce ze 30. let.
Toho, co jsem řekla, děti, že my sice počítáme s nebezpečím, nechce se nám však věřit, že by válka byla možná a přípustná. Pozorujíce hrozné následky její, věříme, že v duchu našich dějin musíme pracovat i k smírnému řešení sporu mezi národy.
Alice byla o 7 let mladší než slovinský architekt, kterému v té době už bylo 50. Nebyli to tedy obrazně řečeno žádní zajíčci, jenže láska kvete v každém věku. A v případě Alice podle Zdeňka Lukeše trochu nešťastně.
Poté, co jsme při přípravě té velké plečníkovské akce v roce 1996 prostudovali, mimo jiné taky korespondenci mezi Plečníkem a mezi Alicí Masarykovou a mezi Plečníkem a prezidentem, tak skutečně z toho vyznívá, že řekněme minimálně ze strany Alice, že tam byl vlastně jakýsi, no řekněme to na rovinu, že se do toho Plečníka zamilovala. Oni si údajně nejdřív nerozuměli. Když přišel Plečník na hrad a předložil ty první návrhy, tak Alice prý moc spokojená nebyla. Měla strach, že Plečník bude příliš konzervativní, čím byl představitelem stylu, kterému se říká moderní klasicismus. Ale myslím si, že později mezi nimi vznikla velmi silná vazba a že Alice potom byla nadšená z těch jeho návrhů. Konec konců sama do toho mohla taky vstupovat. No a to si myslím, že tedy nastalo tohleto. A z těch dopisů to vyplývá, ale myslím si, že se toho Plečník trošku lekl, protože měl zřejmě strach vstoupit do takového vztahu s dcerou jaksi respektovaného prezidenta, on jako cizinec, což mu bylo těmi konzervativními kruhy tady také vytýkáno. My jsme si sice říkali, že na budování Pražského hradu se podíleli architekti z celé Evropy, ale Plečník s tím měl potom velké potíže.
Jakože je cizinec a...
Ano, cizinec ničí Pražský hrad a podobně. Jo. To byly jako ošklivé útoky třeba Svazu českých žen, které psali dopisy, jaksi protest proti tomu, aby Plečník na hradě působil. Naopak je zajímavé, že ta česká architektonická avantgarda, která přece jenom dělala už něco úplně jiného, dělala funkcionalismus, avantgardní styl, tak Plečníka většinou milovala. Architekti ho nesmírně obdivovali a nakonec i vlastně Plečníkův nástupce na postu hradního architekta Pavel Janák byl velkým obdivovatelem Plečníka. Takže dá se říct, že to jeho účinkování na Pražském hradě, že vyvolávalo určité kontroverze v určitých kruzích, no neměl to snadné a konec konců přišlo takové východisko, protože v roce 1921 mu byl nabídnut post profesora architektury na nově založené technice v Lublani. A navíc v Lublani potom dostal příležitost, stal se vlastně takovým hlavním architektem toho města, projektoval tam sakrální stavby, projektoval tam hřbitovní areál, projektoval náměstí, parky, univerzitní knihovnu a tak dále. Čili to pro něj byla velká příležitost a on v roce 1921 odchází vlastně definitivně do své vlasti. A s Pražským hradem spolupracuje na dálku prostřednictvím svého někdejšího žáka z umělecko-průmyslové školy a tím byl Otto Rottmayer.
Když říkáte, spolupracoval na dálku s prostřednictvím žáka, to znamená, on, řekněme, to navrhl a na toho žáka spoléhal, že na to dohlédne, že se to opravdu realizuje tak, jak to zamýšlel.
Přesně tak, Otto Rottmayer byl vlastně skutečně skvělým žákem, dalo by se říci, obdivoval Plečníka a Plečníkům posílal vlakem plány z Lublaně. Ty plány potom, podle těch plánů se dělaly přesné modely. Ty modely, na tom Plečník trval, musely být zhotoveny z těch materiálů jako ten definitivní prvek. Takže když třeba navrhl ty vlajkové stožáry na prvním nádvoří, tak ten model byl vyroben v měřítku asi 1:10. Skutečně ten stožár byl dřevěný, ta patka byla z nějaké leštěné žuly a bronzový prstenec, takže skutečně se používaly ty materiály, z níž potom ten prvek byl vyroben a ten prvek potom byl dopraven zase zpátky vlakem do Lublaně. Tam Plečník křídou na něm dělal třeba změny proporcí nebo nějaké další takové proměny a tak dále, zase se to vezlo do Prahy a pak se vyráběly ty definitivní prvky. Plečník tady potom trávil léto a kontroloval, zdali všechno je přesně tak, jak si představoval, ale ta spolupráce s Rottmayerem byla perfektní.
Byl v tomhletom, v dobrém smyslu asi pedantství, tak trošku, byl v tom ten Plečník výjimečný, nebo bylo víc takových architektů, kteří opravdu dbali na ten detail už při té přípravě do té míry jako on?
No podívejte, Plečník byl žákem Otta Wagnera z Vídeňské umělecké akademie, a žákem Otto Wagnera taky byl Jan Kotěra, později třeba taky Pavel Janák, Josef Chochol, architekti Engel, Hipschmann, Reut. Měl třetinu žáků, kteří pocházeli z našeho území, taky třeba Josef Hoffmann a tak dále. Takže tam dostali tito architekti dokonalou průpravu. Jednak se naučili perfektně kreslit. Oni byli současně vlastně jakýmisi akademickými malíři, protože když se díváte na ty výkresy, ty jsou fascinující. A nejenom to, oni se tam naučili taky úctu k materiálu. A samozřejmě Wagner taky trval na tom, aby všechno, co udělají, bylo perfektní, perfektně provedeno. Takže dostali tu nejlepší průpravu v tomto smyslu a sami potom, když působili jako architekti, tak to vyžadovali. Takže myslím, že se to netýká jenom Plečníka, ale taky třeba Kotěry a nebo dalších Wagnerových žáků, kteří tady působili a stavili tady spoustu významných staveb, tak ten jaksi vztah k tomu detailu tam vždycky byl enormní.
Na Pražském hradě po Plečníkovi zůstala hlavně podoba jižních zahrad, úpravy třetího nádvoří a část interiérů, především Masarykova bytu. Po druhé světové válce a hlavně po roce 1968 je začali komunisté plánovitě zanedbávat nebo přímo nahrazovat.
Protože Plečník, to bylo jméno, které bylo propojeno s jménem Masaryk, a to bylo vlastně dlouhá léta tabu, takže zcela záměrně některé ty intervence Plečníkovi na Pražském hradě byly buď pouze zanedbány v tom lepším případě, anebo taky zničeny. Uvedu příklad, samozřejmě v tom bývalém Masarykově bytě byla nejvýznamnější jeho pracovna a tu nechal prezident Husák totálně přestavět, doslova totálně, protože tam se měnila i podlaha, strop, stěny, všechno. Z toho původního zařízení vlastně nic na tom původním místě nezůstalo. Naštěstí nebylo úplně zničeno, hodně toho zmizelo. Zmizel třeba výšivkový salon Alice Masarykové, zase jeden z nejcennějších prostorů toho Masarykova bytu. V období Husákově byla ta místnost přestavěna na záchody, že jo? Takže vlastně velmi nedůstojným způsobem. Tak to je jedno z míst, které se třeba nedochovalo. Další místa sice existovala dál, ale v nějaké spotvořené podobě. Třeba impluvium, to byl prostor, který se nacházel uprostřed toho bytu, byl to takový kontemplační prostor, tak tam je krásná kašna, ta kašna byla vlastně zakryta nějakou konstrukcí. Další takový významný prostor se nacházel v Bílé věži, to byla takzvaná erbovní síň, tam udělali komunisti sklad piva, protože tam nefungovalo topení, tak tam bylo chladno a podobně.
Do jaké míry bylo obtížné nebo složité tu Plečníkovou práci tady na hradě konkrétně obnovovat?
Trvalo to dlouho, třeba ty jižní zahrady, tam se vlastně ty poslední rekonstrukční práce odehrávaly ještě asi před 5 lety, možná před 4, ale měli jsme štěstí ve dvou věcech. Za prvé s námi spolupracoval slovinský badatel Demian Prelovšek, člověk, který vlastně vyrůstal v prostředí, které vytvořil Plečník, v Lublani, protože Prelovškův dědeček byl vlastně něco jako hlavní inženýr města a s Plečníkem spolupracoval a Plečník mu vlastně zrekonstruoval jeho dům a vytvořil interiér, kde se mimochodem nacházejí i obdobné prvky jako v Masarykově bytě. Třeba, jak jsme si říkali, neexistuje už ten výšivkový salonek Alice Masarykové, ale paní Prelovšková chtěla taky mít výšivkový salonek, jako to je na Pražském hradě, takže v Lublani ten výšivkový salonek v tom Prelovškově domě najdete a je vlastně velmi podobný. No a Damian jako asi největší znalec Plečníkova díla vlastně byl pro nás jakýmsi odborným poradcem při těch rekonstrukcích, těch úpravách a taky nám pomohlo to, že v archivu Pražského hradu se nachází spousta třeba fotografické dokumentace. Některé ty fotografie dokonce pocházejí od Josefa Sudka, který tady třeba nafotil ty zahrady a ta nádvoří a ty plečníkovské prvky v průběhu těch 20. a 30. let. Díky tomu všemu se podařilo vlastně získat naprosto zásadní dokumentaci k obnově těch interiérů i těch exteriérových prvků.
Zdeněk Lukeš, historik architektury a mimo jiné také autor knihy Jože Plečník, průvodce po stavbách v České republice. A protože se říká, že hlas lidu je hlas boží, uzavřu trochu symbolicky okruh tohoto vypravování tam, kde jsem ho začal. Tedy před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, rozhovorem se dvěma Pražankami.
Eva.
Paní Eva.
Irena.
A paní Irena, a jste z Vinohrad, asi předpokládám, když tady.
Ano.
Kdybyste měla vysvětlit někomu, kdo to nevidí, čím na vás tak působí jako dobře?
No všim, to je celkový dojem. Prostě to je ta síla, co vyzařuje, že jo. Tak když si člověk představí Noémovu archu, tak musela vyzařovat taky, že jo. Navíc je to Plečník, to je vlastně celý hrad máme dělaný od něj, že jo, celý nádvoří, tak jako hrad je nádherný, nádvoří taky, tak kostel musí být jaký krásný. Je tady krásná energie díky tomu. Tohle nemůže být stavěný pro peníze, to je stavěný pro lidi a nějakým dobrým člověkem, že jo, jako je Plečník.
Plečník měl i odpůrce tady, protože ho brali jako, že není ten náš, že není Čech.
Jak se podívejte na Prahu, kdo trošku zná architekturu Prahy, tak kdo je tady Čech, že jo, co tady stavěli Češi. Samozřejmě něco taky, ale jsme prolnutý, když jsme jeden, že jo, to je úplně jedno, jestli je to Čech, Němec, každý máme něco.
Já jenom dodám, jo, sice architekt Plečník, nicméně třeba je to hermelínový plášť Karla IV. Nahoře je koruna Karla IV.
Ta symbolika, že tam
ano,
je?
Ano, ta symbolika. Uvnitř je kámen, symbolika česká tam je.
Symbolika velmi silná, přestože architektem byl teda Slovinec.
Přesně tak. A Praha je plná italských architektů, anglických a já nevím jakých, jako španělských.
Všechno.
Od 13. 14. století, že jo, zaplať pánbu za to.
Hodnotí odkaz Josipa Plečníka dvě dámy z Vinohrad. A jejich možná nevždycky spisovná, ale určitě upřímná a hlavně autentická výpověď uzavírá pořad Historie Plus, věnovaný tomuto slovinskému architektovi a jeho odkazu. Režii a dramaturgii měla na starosti Magdalena Šorelová, mistrem zvuku byl Ladislav Čurda. Od mikrofonu se loučí, ale k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka.